Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 26-ն է, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածները Հայաստանում ստանում են ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Ինչ է դա? Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թբիլիսիում Մետաքսե ճանապարհի համաժողովում ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկի նախագիծը։ Ճեպազրույցներ ազգային ժողովում, արդյոք Հայաստանը վերանայում է արտաքին կողմնորոշումները և նոր դաշնակիցներ փնտրում։ Արևմտյան վերլուծական պարբերականների անդրադարձ այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի թեմային, ապա մայրաքաղաքի ղեկավարության հարցեր, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թբիլիսիում մասնակցելով Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը՝ միտված հաղորդակցության բոլոր ուղիների բացմանը, հարգելով երկրների ինքնիշխանությունը և խաղաղության օրակարգը՝ միտված Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, որին Փաշինյանը հույս ունի հասնել առաջիկա ամիսներին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վերահաստատել է Վրաստանի պատրաստակամությունը օժանդակելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բիշկեքում այսօր անցկացվող ԵԱՏՄ և ԱՊՀ միջկառավարական խորհրդի նիստերին Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, քանի որ վարչապետը գտնվում է Թբիլիսիում։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկող Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովում ընդունվելիք բանաձևի նախագծում անդրադարձ կա նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Եվրոպական խորհուրդը ընդգծում է իր շարունակական աջակցությունը առաջ մղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու գործընթացը, հիմնված ինքնիշխանություն, սահմանների անձեռնմխելությունը և տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու սկզբունքների վրա։ Եվրոպական խորհուրդը ընդգծում է Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգությունը ապահովելու կարևորությունը, ներառյալ նրանց, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ իրենց տները։ Աջակցում է Բրյուսելի նորմալացման գործընթացին և կողմերին կոչ է անում բարեխղճորեն մասնակցել և գործընթացն ավարտել այս տարվա վերջին։ Նշեմ, սա ընդունվելիք փաստաթղթի նախագիծն էր։ Մոսկվան ակնկալում է Երևանի հետ անմիջական շփումներում ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունների վերաբերյալ, մասնավորապես թե նա ինչ նկատի ունի խոսելով անվտանգության ոլորտում հարաբերությունների դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտության մասին, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Նա նաև նշել է, որ ռուսական կողմը շարունակում է Բաքվին և Երևանին օգնելու ջանքերը, ամեն դեպքում հասնելու խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը, նշել է նա։ Անցած գիշերվա ընթացքում իսրայելական բանակը հատուկ գործողություն է իրականացրել Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանում։ Իսրայելական բանակի հետևակը և տանկերը մտել են Գազայի հատված և հարվածել ջիհադիստների ենթակառուցվածքներին և հրթիռներ արձակող նրանց դիրքերին։ Գործողությունից հետո իսրայելական ստորաբաժանումները վերադարձել են Իսրայելի տարածք։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության, Էրդողանն ասել է, որ Գազայի հատվածի վրա իսրայելի հարձակումները հասել են կոտորածների մակարդակի, նա բողոքել է միջազգային հանրության նրա խոսքերով ամոթալի լռությունից և ասել, որ բոլոր երկրները պետք է ձայն բարձրացնեն տարածաշրջանի հումանիտար ճգնաժամի դեմ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում ապաստանած մարդկանց տալիս է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Ավելի քան 100,000 մարդ է ողբերգական պայմաններում ամեն բան թողել և հատել Հակարիի կամուրջը, իսկ դրանից առաջ տասնյակ հազարավորներ 44-օրյա պատերազմի շրջանում էին եկել։ Մի կողմից որևէ կարգավիճակ, ժամանակավոր անցումային միջանկյալ, ինչպես կանվանեք, ավելի լավ է, քան կարգավիճակի բացակայություն։ Մյուս կողմից սա նաև իրավական հանելուկ է, չէ՞ որ նրանք Հայաստանի անձնագիր ունեն, Բաքվում հաճախ այդպես էլ ասում են, թե ինչ փախստականներ, նրանք ունեն ՀՀ անձնագրեր, նրանք կամավոր են հեռացել։ Ինչ այդ ժամանակավոր պաշտպանությունը։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Փախստականի կարգավիճակ Արցախից տեղահանվածներին, կառավարությունը որոշում ընդունեց, որով արցախցիներին ժամանակավոր պաշտպանության տակ է վերցնում, նրանց օրենքի ուժով ճանաչում փախստական։ Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը ներկայացրեց, թե հատկապես որ խմբերն են այս կարգավիճակը ձեռք բերում։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռեգիստրի հաշվառումներով անցնող անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող այն անձանց, որոնց վերջին հաշվառման հասցեն եղել է Լեռնային Ղարաբաղը։
Փախստական են նաև Արցախում չհաշվառված, բայց այնտեղ ապրած ու այս սեպտեմբերին տեղահանվելուց հետո միգրացիոն ծառայությունում հաշվառվածները։
Խնդրեմ մեր հայրենակիցներին, եթե ազատ ժամանակ ունենան առաջիկայում կամ պետական որևէ գերատեսչության այդ շփումների շրջանակներում, այնուամենայնիվ այդ փաստաթուղթը վերցնեն, սակայն նաև այդ անձնագիրը, կապույտ անձնագիրը, որ իրենք ունեն իրենց մոտ, արդեն իսկ համարվում է այն անձնագիրը, որոնք իրենք կարող են բոլոր գերատեսչություններում իրենց իրավահարաբերություններում շփվեն։
Այդ փաստաթուղթը փախստականի անձը հաստատող վկայականն է, բայց առանց դրա էլ արցախցիները արդեն իսկ ունեն այդ կարգավիճակը, նկատեց արտգործ նախարարը։ Այս պահին արցախցիներն ունեն երկու ընտրություն՝ կամ մնալ փախստական, կամ ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն։
Մարդիկ այս կարգավիճակը ունենալով արդեն պետք է ընտրություն կատարեն, իրենք ունեն իրավունք դիմել ստանալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, դրանից բխող բոլոր հավելյալ իրավունքներով եւ պարտականություններով, այդ թվում եւ կենսաթոք շաք ստանալու, բայց նաեւ ըստ էության, որքան ես եմ հասկանում կամ պատկերացնում, օրինակ քաղաքացի դառնալով եւ եթե կենսաթոշակային տարիք կա եւ այդպես իրավունք կարող է ցակել, կենսաթոշակ ստանալով այլևս փախստականին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցությունը կարծում եմ, որ տեղին չի լինի, էլի։
44-օրյա պատերազմից հետո Շուշիից, Հադրութից, Քաշաթաղից, Քարվաճառից տեղահանվածները բարձրաձայնում բողոքում էին, փախստականի կարգավիճակ էին պահանջում։ Տարբերատյաններում նրանց պատասխանում էին՝ «Դուք Հայաստանի կապույտ անձնագրեր ունեք, դուք Հայաստանի քաղաքացի եք, և փախստականի կարգավիճակ ունենալ չեք կարող»։ Այսօր, սակայն, նույն կապույտ անձնագրով արցախցիներին Հայաստանի կառավարությունը օտարերկրացի է դիտարկում և նրանց առաջարկում է դիմել ու Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ, եթե ցանկանում են փախստական չմնալ։
Կապույտ անձնագրերը ես նշեմ, որ թե տարբեր միջազգային հարթակներում եւ թե նաեւ մեր պետական ընթացակարգերում նշվել է, որ դրանք տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին որպես ճամփորդական փաստաթղթեր, որտիսի տարածքից դուրս գալու հետ կապված որևէ խնդիր չառաջանա։
Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով կապույտ անձնագիրը քաղաքացիություն վկայող փաստաթուղթ չէ։
Քանի դեռ չկա խաղաղություն, միշտ շարքային մարդկանց գլխին կախված է հրետակոծությունների ենթարկվելու, տնից տեղից փախուստի դիմելու վտանգը։ Դա լավ գիտեն հարավային Կովկասի նախկին խորհրդային ազգերը, բայց անդորի փոխարեն սպառնալիքներ են հնչեցվում, վերլուծություններ են արվում, թե արդյոք մեկը կփորձի ներխուժել մյուսի տարածք և ուժով միջանցք պոկել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հավասարաչափ բարեկամական հարաբերություններ հաստատած Վրաստանում գումարվել է Մետաքսի ճանապարհի համաժողովը, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսել։ Թբիլիսիում է նաև Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը խաղաղության խաչմերուկ անվանումով նախագիծ է մշակել, որի նպատակն ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի և հարևանների միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, բոլոր տեսակի ճանապարհները, խողովակաշարերն ու մյուս ենթակառուցվածքները գործարկելու միջոցով։ Հավակնոտ այդ ծրագիրը վարչապետի խոսքով առաջիկայում կներկայացվի Հայաստանի երեք հարևաններին, որոնցից երկուսի հետ սահմաններն ավելի քան 3 տասնամյակ է փակ են։ Թբիլիսիում Մետաքսե ճանապարհ միջազգային համաժողովը ժողովում ներկայացնելով նախագծի նպատակը Հայաստանի վարչապետը պնդեց, թե այն տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղության օրակարգի կարևոր մաս է։
Սկզբունք թիվ 1. Բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ավտոճանապարհները, երկաթուղիները, ավիաուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները, էլեկտրահաղորդման գծերը գործում են այն երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։
Թնդունելով, որ փակ ճանապարհները վկայում են պրոբլեմների մասին եւ հակառակը ակտիվ ճանապարհը համագործակցության խաղաղության հաջողության նշան է, Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Երևանի հաշտեցման ուղված ջանքերից, ասաց հայկական կողմն աշխատում է Բաքվի հետ խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի նախագծի վրա եւ հույս ունի հաջողության հասնել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Վարչապետը նույնքերպ հույս հայտնեց, որ առաջիկայում նաեւ զարգացումներ կլինեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ սահմանագերորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր կրողների համար բացելու ուղությամբ։ Փաշինյանի խաղաղության համագործակցության կոչերին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը վարչապետ Ալի Ասադովը իր երկարաշունչ ելույթի միայն ավարտին հպանցիկ արձագանքեց։ Խաղաղության օրակարգի շուրջ բանակցություններից միայն այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ հրաժարված Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պնդեց. Բաքուն է առաջինը Հայաստանի հետ հաշտեցման ուղված քայլեր նախաձեռնել եւ շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության պայմանագրին։
After 44 days long Karabakh war, Azerbaijan has immediately expressed its position to conclude the peace and last month's
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մասին Փաշինյանի ելույթին հաջորդած իր խոսքում Ադրբեջանի վարչապետը մոտ 15 րոպե Բաքվի մասնակցությամբ տարածաշրջանային էներգետիկ եւ լոգիստիկ նախագծերի մասին էր խոսում, ընդգծում, որ Ադրբեջանը 5 հարևան ունի, որոնցից 4-ի հետ օրինակելի տնտեսական առևտրային կապեր ունի։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը Թբիլիսիում չխոսեց։ Հարևանների հաշտեցման մասին խոսեց նաեւ Վրաստանի վարչապետը Իրակլի Ղարիբաշ Վիլին հիշեցրեց իր կառավարության խաղաղության նախաձեռնության մասին, դարձյալ հայտարարելով, որ Թբիլիսին պատրաստ է օգնել Երևանին եւ Բաքվին կարգավորելու երկարամյա հակամարտությունը։
Հայաստանի վարչապետի վերջին ժամանակաշրջանի կատարած եւ չկատարած այցերը Հապկի եւ Ռուսաստանի ռազմական աջակցության բացակայության մասին մեկնաբանությունները ուղերձը Եվրախորհրդարանում արևմտյան լրագրողների հարցերին տրված պատասխանները հետզհետե ավելի են զայրացնում հյուսիսային դաշնակցին եւ նա կարող է այսպես մտածել. ինչպիսի հանդգնություն, պստիկ, թույլ, կախյալ, պարտված երկիր, որտեղ մեր առաջ միշտ կարմիր գորգեր են փռել, ուհացով երկու պարով են ընդունել տարել Սևան, Գառնի Գեղարդ, Էջմիածին, հիմա համարձակվում են նայել դեպի արևմուտք, այդքան ուղիղ իհարկե չեն ասում, բայց կարող են մտածել, արդյոք սա ծանր հետևանքների չի հանգեցնի, օրենսդիրների կարծիքների մասին հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Իշխանական պատգամավորները չեն շտապում ասել, արդյոք Հայաստանը ռազմավարական նոր դաշնակցի փնտրտուքի մեջ է։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան ձախողել է իրագործել դաշնակցային պարտավորությունները։ Հայաստան-ադրբեջանական ներխուժումների Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Բաքվի վերահսկողության հաստատման ժամանակ Փաշինյանը հավելել է, նույն այդ պատճառով Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայության մեջ որևէ առավելություն չի տեսնում, բայց հանելու շուրջ էլ քննարկում ըստ նրա չկա։
Ահա այս իրագրությունները մեզ բերել են մի որոշման, որ մենք պետք է անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք, և մենք հիմա փորձում ենք դա անել։
Վարչապետի կուսակից Արուսիա Գջուլհակյանը խորհրդանում իր կարծիքը ներկայացրեց։ Պարտադիր չէ, որ խոսքը հենց ռազմական նոր դաշինքի մասին լինի, այլ երկրների հետ կարող է լինել գործընկերություն ու ոչ միայն ռազմական։ Խաղաղությունը հարևանների հետ անվտանգության ապահովման կարևոր երաշխիքներից մեկն էլ պատգամավորը դա համարեց։ Վարչապետի հայտարարություններից հետո դժվարացավ կանխատեսել ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի արձագանքը, որի հետ հարաբերությունները վերջին շրջանում անթակույց սրված են։
Անվտանգային այլ բաղադրիչներ գտնենք մեզ համար, դա կլինի թե զենքի տեսքով, սպառազինության տեսքով, ինչպես օրեր առաջ տեսանք Ֆրանսիայի հետ ունեցած պայմանավորվածությունը, դա կարող է լինել հենց Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեսքով, որը կարող է անվտանգության բնագավառում զսող գործոն հանդիսանալ, այսինքն միայն ռազմական բաղադրիչ չէ, որ կարող է ապահովել անվտանգությունը։
Փաշինյան ու իր խմբակը առկա դաշնակցի եւ գործընկերների հետ հարաբերությունները դորդուպեժ են արել, հիմա նոր գործընկերներ են որոնում։
Մինչ իշխանականները պնդում են, թե անվտանգային, թե արտաքին քաղաքականության բալանսավորված քաղաքականություն են վարում, ապահովելու Հայաստանի պետական շահը, ընդդիմադիրները մտահոգված են։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականից պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն ասում էր, որպես Հայաստանի քաղաքացի միշտ չէ, որ գոհ է ռազմավարական դաշնակցի արձագանքից, նոր սպառազինության ձեռքբերումն էլ ողջունում է, բայց
լայքի խաթեր երկիրը վտանգի տակ դնելը, երբ որ դաշնակցի կամ գործընկերոջ մասին հրապարակային ինչ-որ բան ես ասում, անձնապես քեզ չեն պատասխանում, դու չես դրա համար պատասխանատվություն կրում, պետությունն է կրում։
Կրեմլը ակնարկում է, թե ցանկանում է Հայաստանի վարշապետի տեսակետները ըմբռնել ոչ թե արևմտյան մամուլի, այլ պաշտոնական Երևանի հետ ուղիղ շփումների միջոցով։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլը պարզաբանումներ է ակնկալում Երևանից Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցի վերաբերյալ։ Վարչապետը երեք ամերիկյան Wall Street Journal-ի հետ զրույցում խոսել էր դաշնակիցների փնտրտուկներից և հարցականի տակ դրել Հայաստանում տեղակայված ռուսական բազայի նպատակահարմարությունը։
Մենք հակված չենք The Wall Street Journal-ին ընկալել որպես աղբյուր, այնպես որ պետք է դեռ հասկանալ, թե կոնկրետ ինչի մասին էր նա խոսում։ Հուսով ենք, որ պարոն Փաշինյանի և իհարկե հայ բարեկամների հետ շփումներում կստանանք ոչ թե եկատություն այս հարցի վերաբերյալ։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նաև պնդել է, թե տեղին չէ, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը շփվեն թերթերի, հատկապես ամերիկյան Wall Street Journal-ի միջոցով։ Մինչ այս ամսվա սկզբին թուրք լրագրողներից մեկը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակից էր հետաքրքրվել. կմնա արդյոք ռուսական բազան Հայաստանում հայ-ռուսական խորացող լարվածության ֆոնին։ Զախարովան էլ հիշեցրել էր, թե միջպետական համաձայնագրով Գյումրիի ռազմակայանը հայ-թուրքական սահմանին է տեղակայվել մինչև 2044 թվականը, եւ որ այդ փաստաթուղթը դեռ ոչ մեկը չի չեղարկել։ Այսօր Ռուսաստանը ռազմական բազաներ ունի Հայաստանում, Սիրիայում, Բելարուսում, Ղազախստանում, Տաջիկստանում եւ Ղրղստանում, ինչպես նաեւ ռազմական ներկայություն Ղարաբաղում, Ուկրաինայի բռնակցված շրջաններում, Հարավային Օսիայում, Աբխազիայում եւ Մերզնեստրում։ Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զաթուլինի կարծիքով նաեւ Ռուսաստանն է մեղավոր, որ այսօր Հայաստանում ռուսական ռազմակայանը հանելու հարցը օրակարգ է մտել։
Ռուսաստանը խաղապաներ բերեց, բայց չօգտագործեց նրանց, երբ Ադրբեջանը խախտումներ թույլ տվեց և արգելափակեց Լաչինի միջանցքը։
Հիմա Ադրբեջանն ու Հայաստանը Ռուսաստանին դուրս են մղում տարածաշրջանից, ասում է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալը։ Մոսկվան միջդեռ վստահությամբ պնդում է, թե շարունակում է շփումները հայկական կողմի հետ, ինչպես նաև միջնորդությունը Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Մենք ունենք շատ ծավալուն օրակարգ, վստահեցրել է այսօր Պեսկովը։
Ուստի մենք շարունակում ենք շփումները երկխոսությունը մեր հայ ընկերների հետ, և մենք դա անելու ենք հետագայում, մենք ունենք շատ ծավալուն օրակարգ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության վերջին պաշտոնական հաղորդագրություններում, սակայն, հայկական կողմի հետ ուղիղ շփումների մասին որևէ բառ չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարը նախորդին Թեհրանում մասնակցում էր 3 գումարած 3 ձևաչափով բանակցություններին, հանդիպել էր Իրանի նախագահի, Թուրքիայի արտգործնախարարի, ոչ ֆորմալ զրույց ունեցել Ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ, Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների մասին, սակայն, չի հաղորդվել։ Զուգահեռ 3 Մոսկվան հայտարարեց, թե հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Սա ընդ որում Բայրամով Լավրով երկրորդ հեռախոսազրույցն էր վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Հայաստանի գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովի հնարավոր զրույցի և շփումների մասին վերջին շաբաթներին հաղորդումներ չեն եղել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերջին օրերին Բաքվում և Անկարայում ալևս չեն խոսում այն մասին, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ուր որ է կլուծվի, այն կբացվի և կկապի Ադրբեջանի տարածքը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Հիմա առաջ է տարվում Իրանով ճանապարհ անցկացնելու գաղափարը, և Հայաստանին հասցեագրվում են ակնարկներ, թե չեք ուզում ավելի վատ ձեզ համար, մենք դա կանենք ուրիշ եղանակով, ու նաև հավատացնում են, թե Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրություններ բնավ չունեն։ Այսօր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն է մեկնաբանել միջանցքի թեման, ասելով, թե Զանգեզուրի հատվածը որպես նախագծիմաց ներկայումս չի դիտարկվում Հայաստանի կողմից հստակ դիրքորոշման բացակայության պատճառով։ Հայաստանը այժմ հյուսիս հարավ միջանցքի մաս չէ, մինչ այժմ վերջնական դիրքորոշում չեն ձևավորել մեղրիով ծրագրված ճանապարհի վերաբերյալ, ասել է Օվերչուկը։ Միջանցքի թեման քննարկվում է արևմտյան վերլուծական մամուլում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զանգեզուրի միջանցքը կորցրել է իր գրավչությունը։ Նախորդին ամերիկյան պոլիտիկո հանդեսի հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով, թե Բաքուն այդ ծրագիրը կարող է իրականացնել Իրանի հետ։ Մեր օրակարգի հիմքում ընդամենը երկկողմ գործակցության շրջանակներում տրանսպորտային կապերի հաստատումներ, եթե համաձայն են, մենք էլ ենք համաձայն, եթե ոչ, խնդիր չկա։ Այս ծրագիրը շարունակում է մնալ սեղանին, սակայն դրա իրագործման համար հայկական կողմը պետք է ցույց տա, որ ինքն իրոք հետաքրքրված է դրա կյանքի կոչմամբ, նշել է Հաջիևը։ Իսկ ադրբեջանցի ամենաազդեցիկ պատգամավորներից մեկը Միլի Մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովում ադրբեջանական պատվիրակության երկարամյա ղեկավար Սամեդ Սեյդովը, այն նույն ժամերին, երբ հրապարակվեց պոլիտիկոյի հոդվածը, X նախկին Twitter սոցիալական ցանցում գրել է. «Մի հին արևելյան ասացված կա, որևէ մեկը մարդու համար այնքան խնդիր չի կարող ստեղծել, որքան ինքը մարդը»։ Հայաստանն առաջնորդվեց հենց այս տրամաբանությամբ, հրաժարվելով Զանգեզուրի միջանցքից և կորցնելով տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցին մաս կազմելու վերջին հնարավորությունը, գրել է ադրբեջանցի պատգամավորը, որն է Բաքվից հնչող հայտարարությունների տոնայնության նման կտրուկ փոփոխության պատճառը։ Կարնեգի հիմնադրամի կայքում հրապարակված հոդվածում Իրանին առնչվող խնդիրները լուսաբանող ամենահայտնի ռուսաստանցի լրագրողներից ու ցագետներից մեկը Նիկիտա Սմագինը փորձում է պատասխանել այս հարցին, գալով եզրակացության, որ Թեհրանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ի վերջո ընտրություն է կատարել Հոկուտ Բաքվի։ Իրանը ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման առաջին նշույլներն իհայտ եկան ամռանը, երբ հուլիսի 5-ին Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ժամանեց Բաքու եւ հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, գրում է Կարնեգի փորձագետը, նկատելով. «Երկխոսություն նախաձեռնելու փորձը հաջողությամբ սակվեց, փոխվեց ռետորաբանությունը, դադարեցին փոխադարձ մեղադրանքներն ու սպառնալիքները»։ Սմագինի խոսքով հենց Աբդոլահյանի այցից հետո էր, որ երկու երկրների պետական լրատվական գործակալությունները հայտարարեցին Բաքվում եւ Թեհրանում տակցական կետեր բացելու մասին։ Նաեւ պայմանագիր ստորագրվեց Աստարա գետի վրայով անցնող ավտոմոբիլային կամրջի շինարարությունն ավարտին հասցնելու մասին։ Սեպտեմբերին արդեն Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարում էր, որ իր երկիրը Իրանից դրական ազդակներ է ստանում, իսկ նրանից հետո, երբ Բաքուն կարողացավ հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հայկական չճանաչված հանրապետության պաշտոնական լուծարմանը, Թեհրանի հետ կոնֆլիկտ նստեյության սպառվեց, կարդում ենք Կարնեգիի հոդվածում։ Իրանը վերանայեց իր մոտեցումները, հասկանալով, որ Կովկասում նոր աշխարհակարգ է, Թեհրանին սպառնում էր պարտված երկրի հետ դաշինքի մեջ հայտնվելը, մի իրավիճակում, երբ տարածաշրջանում այլևս գերակա դեր ունեին իր հանդեպ թշնամաբար տրամադրված Բաքուն և Անկարան, պնդում է Կարնեգիի փորձագետը։ Նախկինում Թեհրանը դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, քանի որ չէր ցանկանում ադրբեջանական կողմին հանձնել Հայաստանի հետ սահմանի վերահսկողությունը։ Բաքուն և Թեհրանը, սակայն, կարծես թե կարողացել են փողզիջման գալ, պայմանավորվելով, որ երկաթուղին մասնակիորեն անցնելու է նաև Իրանի տարածքով։ Այդպիսով Թեհրանը իրավիճակի վերահսկողության համար հավելյալ հնարավորություններ կստանա, ինչը իրանցիներին ձեռնտու է, նշում է ռուսաստանցի իրանագետը, պնդելով, որ եթե նախագիծը կյանքի կոչվի, ապա Իրանը թե Թուրքիայով ելք կստանա դեպի միջերկրական ծով, թե Ադրբեջանով երկաթուղային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք հայոց մայրաքաղաքի խնդիրներին, արդեն հայտնի են փող քաղաքապետերի և ավականու խմբակցությունների ղեկավարների անունները, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի ավականին այսօր նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի տեղակալներ ընտրեց։ Առաջին փող քաղաքապետը Արմեն Փամբուխչյանն է, նա իր ավականու ընտրություններում համակարգում իշխող ԿՊ-ի շտաբը։ Մյուս երկու փող քաղաքապետերն են ԿՊ-ից մեկը քաղաքապետի նախկին պաշտոնակատար Լևոն Հովանիսյանն է, մյուսը Սուրեն Գրիգորյանը, որ ընտրություններից առաջ եւս փող քաղաքապետ էր, մինչեւ այդ էլ արդարադատության փոխնախարար։ Քաղաքապետի տեղակալի եւս մեկ պաշտոն էլ ստացավ հանրապետություն խմբակցությունը, որը կոալիցիայի կազմ Իշխանության հետ, այդ թիմից փոխքաղաքապետ նշանակվեց Սարգիս Մադաթյանը։ Ընդդիմադիր Հայկ Մարությանի թիմակից ավագանու անդամ Գրիգոր Երիցյանը դիմելով Ավինյանին հայտարարեց, քաղաքապետարանը մեկ անձից գնումով երևանցիների գրպանից հափշտակել է ավելի քան 87 միլիոն դրամ քաղաքապետի ուրարտական երթմնակալությունն ավականու հատուկ նիստը կազմակերպելու համար։ Երիցյանը պնդեց, այդ նիստն անցել է քվորումի բացակայության պայմաններում ու իրավազոր չի կարող համարվել։ Երևանցիների ընդամենը 32%-ի քվեն ստացած քաղաքապետի երթմնակալության համար ծախսվել է շուրջ 100 անգամ ավելի, քան 2018-ին 80% վստահության քվե ստացած քաղաքապետի երթմնակալության համար, հայտարարեց Երիցյանը։
Այս չհիմնավորված ծախսը կատարվել է այն հումանիտար աղետի օրերին, երբ միայն Երևանում ապաստանել է 35,000 բռնի տեղահանված անձ Արցախից։ Խնդրում եմ հստակ նշել, թե մինչ օրս Երևանի քաղաքապետարանը որքան գումար է տրամադրել Երևանում ապաստանած արցախցիների կարիքների լուծմանը։
Ի պատասխան Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը պնդեց, հոկտեմբերի 13-ին նիստն արարողակարգային նույթ է կրել, այդ նիստի ընթացքում որևէ որոշում չի ընդունվել, հետևաբար նիստի իրավազոր լինել չլինելու հարց չկա։ Ավինյանը սակայն այդպես էլ չարձագանքեց բյուջեից ծախսված 87 միլիոն դրամին մեկ անձից կատարված գնման փաստին, պատասխանեց նաև Երիցյանի հարցին, թե Երևանում ապաստանած արցախցիներին աջակցելու համար քաղաքապետարանը որքան գումար է տրամադրել։
Երևանի քաղաքապետարանը ամենաինտենսիվ կերպով սկսած այդ անձանց տեղափոխման հարցից ունեցել է ամենաակտիվ մասնակցությունը։ Այդ աշխատանքները մինչև այսօր Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է։
Հեղափոխությունից հետո քաղաքապետ ընտրված, հետո իշխող ուժի կողմից պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի առաջնորդած ուժն ավագանու այս ընտրություններին արգիշտի մեկ մտավ որպես ամենամեծ ընդդիմադիր ուժ, ստանալով 14 մանդատ։ Մարությանը թեև վայր չի դրել մանդատը, բայց ինչպես առաջին, այս նիստին էլ ներկա չէր։ Ազգային առաջընթացի նրա թիմակիցներն ասացին, մյուս նիստերին կմասնակցի։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար այսօր ընտրվեց Արամ Թորոսյանը, նա հակադարձեց Ավինյանին, ասաց հոկտեմբերի 13-ին իստ միայն արարողակարգային չէ ու միևնույնն է պահանջում էր քվորում։ Թորոսյանն ասաց, կառավարման ճգնաժամ կա, իշխանությունը ստանձնած կոալիցիան չունի բացարձակ մեծամասնություն, հիշեցրեց Ավինյանը, քաղաքապետ ընտրվեց նաև հանրային ձայնի աջակցությամբ, ըստ որի քվորում ապահովվեց, իսկ պակասող ձայները լրացրեց հանրապետություն կուսակցությունը, այսօր էլ հորդորեց հանրային ձայնին չմասնակցել փող քաղաքապետերի նշանակման քվեարկությանը։ Այս հայտարարությունից հետո ազգային առաջընթացը լքեց դահլիճը։
Չգրանցվել որևիցե փող քաղաքապետի քվեարկությանը, հետևաբար չի ապահովի քվորում կոնկրետ քվեարկության համար, եւ հետևաբար նիստը չի կանա եւ իշխանությունները չեն ձևավորվի։
Հանրային ձայնն անտեսեց իրեն արված հորդորը, դահլիճում ներկա ավագանու 5 անդամներով փող քաղաքապետի նշանակման քվեարկությանը ձեռնպահ քվեարկեցին։
Գային դեմ քվեարկեին, գուցե ավելի ազնիվ լիներ, քան գային այստեղ ինչ որ ներկայացում անեն ու գնային, հետևաբար իմաստը չեմ հասկանում գալու, սովորել են լայվերով խոսելուց, կարող էին նույնը ասել լայվերով եւ չգային հասնեին այստեղ։
Մայր Հայաստան կուսակցությունը Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորությամբ ներկա չէր այսօրվա նիստին, տարածած հայտարարությամբ նրանք այն բոյկոտել են։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ երեք նաև վարչական շրջանների ղեկավարներ են վերանշանակվել՝ Արամ Ազատյանը, Կամսար Բաբինյանը եւ Հակոբ Բալայանը, համապատասխանաբար Արաբ Կիրում, Աչափնյակում եւ Էրեբունիում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։